Gremo v kino.
Lep pozdrav v naši tedenski filmski oddaji. Ocenili bomo dramo o odraščanju v današnjem Sarajevu z naslovom Sin, pod katero se podpisuje scenaristka in režiserka Ines Stanović. Poročali o spletnem srečanju ministra za kulturo Vaska Simonitija in filmarjev ter objavili esej o novem afroameriškem filmu, ki v zadnjih letih dosega enega od ustvarjalnih vrhuncev. Prek spleta si lahko ogledate novi celovečerec bosanske režiserke Ines Stanović. Film smo si sicer lahko ogledali že leta 2019 na Festivalu slovenskega filma. Gre namreč za slovensko-manjšinsko koprodukcijo, ki je bila tudi bosanski kandidat za nominacijo za mednarodnega Oskarja. V včerajšnjem spletnem pogovoru, ki ga je organiziral Kinodvor, vodil pa Goran Vojnović, je režiserka povedala, da gre za zelo oseben film. Izhajala je iz svoje izkušnje kot mama dveh najstnikov. Odraščanje je, kot vemo, obdobje velikih preizkušenj, tako za otroke kot za starše. V tem smislu je zgodba zelo univerzalna, čeprav je postavljena v specifično okolje sodobnega Sarajeva. Ines Stanović je priznala, da sta ji njena sin in hči pomagala pri pisanju scenarija v želji, da bi bil opis življenja današnjih najstnikov verodostojen.
Pa evo, ja baš sem usko sarađivala sa svojim sinom.
Tesno sem sodelovala s svojim sinom, ki je imel 22 ali 23 let, ko sem začela pisati scenarij. Veliko stvari v filmu so njegove sugestije, tako kar zadeva dialoge, kot tudi odnose med mladimi oziroma najstniki. Pri tem je res veliko pomagal. Rekel mi je, joj, mama, to se ne reče tako, to si napisala preveč svojega zornega kota. V branje scenarija pa sem vključila tudi mlajšo hčerko, takrat, ko smo se lotevali širših in ožjih različic filma, tako da sta bila oba vključena. Sicer pa je bilo pomembno predvsem meni, da naredim ta film in naredila sem ga iz lastne potrebe.
Mislim, da je to meni bilo važno, da napravim taj film. Ja sem ga pravila zaista iz vlastite potrebe.
Celoten pogovor Gorana Vojnovića z Ines Stanović si lahko ogledate na spletni strani Kinodvora. Za našo oddajo pa o filmu Sin razmišlja Tesa Drev Juh.
Drugi celovečerec bosanske režiserke in scenaristke Ines Stanović s preprostim naslovom Sin je obenem njen drugi oziroma tretji film, če štejemo še omnibus neke druge zgodbe, ki se ukvarja z vedno zapletenimi družinskimi odnosi. Če je bila v središču filma naš vsakdan meščanska sarajevska družina, ki po razpadu spet skuša najti skupne niti, je v središču pozornosti sina spet družina srednjega sloja z dvema pubertetnikoma, od katerih je starejši Arman posvojen. Posvojitev in sinov težavni odnos do tega dejstva sta izhodišče filma in predstavljata osrednjo težavo, s katero se sooča Arman in se, ko zgodba steče, zaradi nje zapleta v različne za vso družino težavne situacije. Armana je odigral Dino Bajrović, drugače v filmu nastopajo tudi Ulik Sfehmiju, Emir Hadžihafizbegović in Jasna Ornela Beri, ki smo jih videli že v prvencu Ines Stanović. Režiserka je zanimivo povedala, da pravzaprav vse svoje filme do zdaj na neki način dojema kot zgodbe iste družine. V stranski vlogi tokrat nastopi tudi slovenski igralec Jernej Kogovšek. Sin tematizira družinske odnose, pa tudi odraščanje v sodobnem Sarajevu, še vedno zaznamovanem z brazgotinami jugoslovanske vojne. V ospredje postavi razpoke med generacijami, ki so delno prav tako pogojene z doživetjem vojne starejših članov in s povsem drugačnimi preizkušnjami, kakršnjimi je izpostavljena mlajša generacija. Režiserko pri tem zanima predvsem razmeroma dobro preskrbljeni srednji sloj, ki pa poskuša svojim otrokom omogočati veliko več, kot si lahko zares privošči. Film je posnet v zmerno dolgih kadrih. Za filmsko fotografijo je poskrbel Mitja Ličen, ki pa gledalca namerno ves čas držijo na razdalji do glavnega lika in njegovih dejanj. Arman je v obdobju odkrivanja samega sebe. K temu spada predvsem to, da mora sprejeti spoznanje o svoji posvojenosti in vednost, da njegova prava mama noče imeti stikov z njim. Odraščajoči fant v svojem vsakdanu, spoznamo ga v zadnjem letniku srednje šole, sprejema vrsto nepremišljenih odločitev, obenem pa se trudi vzpostaviti odmik od svojih staršev in njihovega načina življenja. Z tega vidika je tipičen pubertetnik. Ine Stanović je dobro pokazala njegov bes in občutek nemoči in na drugi strani bes in nemoč staršev, ki poskušata narediti vse, da bi bilo družinsko življenje bolj harmonično, vendar ne najdeta pravega načina. Film je lepo uokviren v dva kadra vožnje. Začne se z vožnjo na letališče v taksiju z negotovim Armanom, ki išče potrditev svojega obstoja nekje zunaj in te ne najde. Konča pa se z njim, ko že vozi svoj avto. Vzel je torej vajeti oziroma volan v svoje roke. Nekaj stvari je spoznal, sprejel in se pelje, tako se vsaj zazdi iz njegovega zdaj vedrejšega pogleda, v svetlejšo prihodnost.
Društvo slovenskih režiserjev je minuli teden v okviru rednega cikla Režiserji v dialogu pripravilo pogovor o položaju slovenskega filma. Na spletnem pogovoru je sodeloval tudi minister za kulturo Vasko Simoniti in prvič javno napovedal, da ministrstvo pripravlja novo zakonodajo za audiovizualno področje, s katero želijo združiti filmske institucije. Te so zdaj razpršene med Slovenski filmski center, ki skrbi za javno sofinanciranje filma, Viba filmom, ki ponuja tehnično bazo filmski produkciji, ter med Slovenskim filmskim arhivom in Slovensko kinoteko, ki skrbita za ohranjanje in prikazovanje naše in svetovne filmske dediščine. O nekaj podrobnostih zakonodajnih sprememb audiovizualnega področja je spregovorila Uršula Menih-Dokl z Direktorata za medije. Medtem ko so slovenski filmarji znova opozorili na nove stare izzive, saj so, kot smo že poročali, javna izplačila zaradi birokratskih zapletov, ki jih je, tako kot v primeru Slovenske tiskovne agencije, ustvarila vlada, v drugi polovici leta zastala, vse do zadnjega dneva v letu. Režiser Metod Pevec je povzel, kako so filmarji doživljali pol leta dolg politično ustvarjeni zastoj javnega sofinanciranja slovenskega filma.
Vsi skupaj smo doživljali to, da je pač film kot ta, kot panoga bil deplasiran, da je bil film postavljen na stranski tir, da je bil realen strah, kot da nekdo namerava pravzaprav ukinati neko panogo, ki je sicer v svetu zelo v razvoju, zelo uspodbujana tudi, tako da mislim, da smo doživljali to rešitev 5 do 12, ta PKP kot nek zasilni izhod, ki pa se mi še zdaj zdi na nek način podoben kot tist stranski vhod za črnce in služinčat, mislim, kot tega si dejansko nismo zaslužili. Ne? Mislim, zelo nenavadno se nam je zdelo, da bi po 30 letih delovanja te države ne znali več izplačati nekaj, kar je bilo pač s pogodbami dogovorjeno. Skratka, če se je zgodilo, da kdo noče slovenskega filma, potem bi moral to nam povedati v obraz, povedati na glas, pa ne samo nam, ampak vsem Slovencem. In to bi bilo edino pošteno, da se o tem pogovorimo, ampak sigurno je šlo v minulem letu za nekaj, kar je poskušalo ogroziti filmsko dejavnost kot celoto. In to je bil moj strah, ki sem ga doživljal minulo leto in ga doživljam še zdaj.
Producentka Petra Vidmar je posledice takšnega političnega zastoja skušala pojasniti ministru Simonitiju na konkretnem primeru celovečerca Orkester.
Eno je poslušati o težavah, administrativnih preprekah, kočljivih situacijah, eno je pa živeti to. Ne? In eno je pač, mi smo naš film Orkester smo snemali od 15. novembra 2019 do februarja 2020. To je najbolj finančno intenziven del. Snemanje je najbolj finančno intenziven del za vse nas. In potem končati film in potem pač se nam zgodi korona in smo potrpežljivi in razumemo težave države in se skupaj, ampak potem ne, se država nekako stabilizira, ljudje grejo že na počitnice, mi pa še zmeram čakamo in čakamo in čakamo. In čakamo vse do 31.12. Mislim, jaz bi rad, da vam sam povedala, da pač ljudje, s katerimi mi delamo, ne, so tudi zelo so del naših življenj. S temi ljudmi preživimo več časa, kot s svojimi družinami. Naši delovniki so isto 12 do 14 ur in tako dalje. In toliko pogovorov, ki sem jih jaz mogla upraviti z vsemi ljudmi, s mojimi prošnjami, da ne potrpijo, da pač se urejamo stvari, se premikajo stvari in to iz meseca v mesec in tako naprej. In sem jaz to delala zato, ker pač me skrbel za vse te naše sodelavce, skrbel me za naše igralce. Ampak ne, počas smo tudi sami šli sanirati vse skupaj. Ne. In potem se zgodi še to, da smo tudi spet ta projekt, ki tudi do 31.12. ne dobi pač izplačano, kar se mu dolguje. Jaz sam vsakič, ko pač rečete, da je nekaj zagata, morate vedeti, da pač zagata je tukaj tako za 300 ljudi, recimo samo iz enega filma.
Svoj vidik je dodal še producent in nekdani direktor Slovenskega filmskega centra Joško Rutar.
Ta zastoj je predvsem seveda krepko udaril v likvidnost vseh podjetij. Tudi sam s svojo pač neko družinsko zlato rezervo založil, zato da sem ljudi poplačal. Poleg tega pa seveda je korona leto prineslo znaten upad prihodkov za produkcije, ki niso samo iz slovenskega prostora, ampak tudi iz mednarodnega prostora.
Minister Simoniti lansko dogajanje vidi takole.
Jaz bi rekel, da čez celo leto se je vendarle plačalo 30-40% filmskih sredstev. Na koncu leta smo dali pravzaprav še preostanek in od tega je ostalo 700, skoraj 800 tisoč evrov neporabljenih, ker očitno se ni dalo izplačati.
Glede posledic zamujanja z izplačili, kot sta jih predstavila oba producenta, pa je Simoniti, kot je dejal, pripravljen poiskati posebno rešitev, čeprav bi, tako lani kot v prihodnje, povsem zadostovalo preprosto spoštovanje pogodbeno dogovorjenih obveznosti.
Jaz bi prosil, bom skušal pomagati, če imate osebne dolgove, ki ste jih naredili zaradi torej te zaustavitve filmske proizvodnje. Torej, bile prosil, če jih izkažete nekako, pa bomo skušali najti solucijo, da se ne vem, to povrne kakorkoli, če so seveda taki dolgovi. Upam, da ko so se sredstva povrnila, torej na koncu leta, da ste lahko te dolgove vsaj deloma poplačali ali pa torej, tukaj bi vam šel nasproti ali pa poskušal najti neko solucijo, torej, ki bi nadomestila to vašo prizadetost.
Ob še vedno nerešenih problemih financiranja, ko ministrstvi za kulturo in finance postopata, kakor da je javno sofinanciranje investicija države, čeprav zakonodaja določa, da so vlaganja države v film nepovratne subvencije, tako kot v kmetijstvu. Pa ministrstvo za kulturo napoveduje prenovo zakonodaje in združevanje Slovenskega filmskega centra in Viba filma. Pričemer predstavniki filmarjev opozarjajo, da so bili v veliki meri izključeni iz delovne skupine, ki snuje predlog nove zakonodaje. Pojasnilo ministra Simonitija.
Pri zakonu ni nobenih skrivnosti, ne? Torej jaz mislim, da je treba, da v manjši skupini to delajo, zakon se vedno tako pripravlja, mislim pa, da bo prišel v javno razpravo.
Vsaj nenavadno je, da v delovno skupino za pripravo zakonodaje ni vključena najbolj reprezentativna, krovna zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev, ki šteje 650 članov. Saj s predstavniki ministrstva pri pripravi zakonodaje sodelujejo samo še trije člani, od tega kar dva predstavnika društva audiovizualnih producentov, treden iz gospodarsko-interesnega združenja oglaševalskih produkcijskih hiš. Uršula Menih-Dokl z direktorata za medije je ob tem filmarje pozvala naj stopijo skupaj, presežejo parcialne interese in podprejo predlog nove zakonodaje. Toda po dolgotrajnem zastoju javnega sofinanciranja, ki se z neimenovanjem članov sveta javne agencije, z njeno neoperativnostjo, letos še nadaljuje, se zastavlja prav nasprotno vprašanje. Ali ni prav ministrstvo za kulturo tisto, ki ima posebne, tudi kadrovske interese v postopku priprave nove zakonodaje in združevanja institucij? Po dogajanju v lanskem letu je seveda tudi vprašanje, ali sploh ima zaupanje javnosti in filmarjev za obsežnejše zakonodajne spremembe. Filmarji si želijo namreč predvsem stabilnega, delovnega in kreativnega okolja. Sicer se lahko zgodi, kot je omenila Špela Čadež, avtorica animiranih filmov in članica Ameriške filmske akademije.
Ja, jaz moram reči, da se take novice, kot je to, da se da smo zasloveli zelo hitro, da smo država, ki ne poplačuje pogodbenih obveznosti, ne poplačuje že opravljenega dela, da se to razve v tujini zelo na hitro, da smo bili v bistvu kot studio začeli zelo hitro dobivati vprašanja od tujih koproducentov, kaj se pri vas dogaja. In moram reči, da me zelo skrbi, kdo bo sopet. Veste, mi smo zelo mala država in že tako se težko postavljamo ob bok, ne vem, Francozom, Nemcem. Če pa bomo zasloveli še to, pa nihče več ne bo hotel z nami nekje sklepati pogodb. In mene v bistvu skrbi, mogoče moj naslednji film zato ne bo več slovenski.
Juda in črni mesija, film o Martinu Luthru Kingu z naslovom MLK, FBI, potem Združene države Amerike proti Billie Holiday, Ena noč v Miamiju, Ma Rainey's Black Bottom, film o sloviti pevki Ma Rainey in njeni najbolj znani skladbi, po kateri je film poimenovan The Five Bloods ali Pet krvi in Soul, so le nekateri izmed zelo vidnih ameriških filmov, ki so v zadnjem letu nastali pod režijskimi taktirkami črnskih režiserjev in scenaristov, ki pripovedujejo tudi zgodbe afroameričanov in v katerih nastopajo skoraj izključno črnski igralci in igralke. Kriza, v kateri je filmsko industrijo pahnila epidemija koronavirusa in zaradi katere so veliki hollywoodski studiji premiere začeli prestavljati na prihodnje leto, je imela tudi dobro stran. Ustvarila je prostor za filme in njihove ustvarjalce, ki jih sicer ne bi imeli priložnosti videti in slišati. Nekateri izmed njih so tudi med favoriti za Oskarje, ki jih bodo podelili konec prihodnjega tedna. V novi ameriški črnski film se je poglobila Tina Poglajen.
Policijsko nasilje nad temnopoltimi Američani je lansko poletje po umoru Georgea Floyda, za katerega ravno v teh dneh sodijo nekdanjemu policistu Dereku Chauvinu, izzvalo množične proteste, najprej v ZDA, nato pa tudi drugod po svetu. Protestniki in protestnice so se združili pod geslom Črna življenja štejejo. In če tudi še vedno vsak mesec lahko beremo o nasilju, ki ga predvsem belski policisti izvajajo nad temnopoltimi Američani, se zdi, da je v javni zavesti gibanje le nekaj premaknilo. Večje zavedanje o sistemskem rasnem nasilju se je dotaknilo tudi pregovorno zadrto konzervativne Ameriške akademije filmskih umetnosti in znanosti, ki podeljuje Oskarje. In ta je v pravilnik za kategorijo najboljši film uvedla minimalne standarde raznolikosti, ki bodo začeli veljati z letom 2024. Leta, ko smo lahko gledali filme z dobrimi, večinoma belimi policisti v glavnih vlogah in črnskimi, latinskoameriškimi in azijskimi zločinci, pogosto preprodajalci drog, se zdaj zdijo neskončno daleč. Po prizorih nasilja nad protestniki je zaupanje v policijo v ZDA, podobno kot pri nas, rekordno nizko. Najbrž ni naključje, da tudi v filmih, ki smo jih omenili uvodoma, vloge zlikovcev večinoma igrajo prav policisti. Filmi namreč izpostavljajo sistemsko nasilje, ki ga je bela oblast nad črnsko Ameriko vršila skozi minulo stoletje in ki se ne razlikuje dosti od tistega, ki ga gledamo danes. Ni torej naključje, da je velik delež filmov preteklega leta postavljen v čas gibanja za državljanske pravice. Juda in črni mesija je zgodba o Fredu Hamptonu, ameriškemu aktivistu, socialistu in predsedniku stranke Črnih panterjev v Illinoisu. V filmu ga upodobi Daniel Kaluuya, ki smo ga pred nekaj leti videli v družbeno-kritični grozljivki Zbeži. Hampton, ki mu je v 60-ih v maorični koaliciji za družbene spremembe uspelo združiti tako črne, bele kot hispanske organizacije in celo čikaške tolpe, je bil oblastem boleč trn v peti. Ker ni storil nobenega zločina, so mu v FBI podtikali kraje sladoleda in podobno bizarne obtožbe, nazadnje pa so ga ustrelili med racijo v njegovi posteli med tem, ko je spal. Tako kot še nekaj drugih filmov, ki smo jih omenili, Juda in črni mesija naslovi politiko deli in vladaj belskih oblasti do temnopoltih Američanov. Hamptona izda prav tako temnopolti William O'Neill, ki ga FBI postavi pred izbiro med dobro plačanim vohunjenjem za črnimi panteri in dolgimi leti zapora, ker je ukradel avto. Resnični O'Neill je dan potem, ko je o njem izšel dokumentarni film, storil samomor. V filmu ga upodablja Lakeith Stanfield.
I think that there was a effort in me from jump to create a conscientiousness in me.
Od vsega začetka sem v njegovem liku hotel ustvariti neko zavedanje, ki ni del javne predstave o njem. Pri tem sem se opiral na to, kako sam sprejemam odločitve. Preden sem uspel kot igralec, sem bil brezdomec. Potem pa sem naenkrat imel svoj sanski avto, svojo sansko hišo, a prišli so trenutki, ko sem se v tem življenju še vedno počutil tuje. Nekaj takega sem hotel upodobiti v O'Neillu, ki vohuni za Hamptonom in naposled omogoči FBI-ovcem, da ga ustrelijo. Tudi O'Neill neprestano tehta, kaj naj stori. Ljudje lahko odločitev sprejmejo tudi zato, ker jih v to nekaj prisili. Dovolj takšnih primerov poznam z ulice. Hotel sem torej tudi do O'Neilla ohraniti sočutje, tudi če je naredil stvari, ki jih ne razumem. Ni bilo vedno lahko. Jokal sem, še posebno pri prizoru, ko se moram odločiti, da Freda Hamptona izdam. Zelo me je pretreslo, težko sem prizor izpeljal do konca. Vse se je zdelo tako resnično.
Keep it together for the scene, because I was just like, damn, you know, everything just felt so real.
Podobno se zgodi v filmu Združene države proti Billie Holiday. Glasba legendarne pevke je šla močno v nos administraciji Herberta Hooverja, predvsem skladba Strange Fruit ali Čudni sadeži, liričen protest proti linčanju temnopoltih Američanov na jugu. Besedilo obešena trupla črncev primerja sadeži, ki visijo z dreves. Nekateri jo imajo za začetek gibanja za državljanske pravice. Ker petja uradno niso mogli prepovedati, je Billie Holiday postala ena glavnih tarč zloglasnega Harryja J. Anslingerja, ene osrednjih figur tako imenovane vojne proti drogam, ki je služila predvsem kot sredstvo nadzora in sistemskega nasilja nad nebelim in revnim prebivalstvom Združenih držav Amerike. Tudi v filmu Združene države proti Billie Holiday eno izmed ključnih vlog odigra izdajalec. Jimmy Fletcher, temnopolti agent FBI, se spevko spoprijatelji pod krinko, da bi jo lahko aretiral. Poznaje, ko uvidi, da tudi sam ni nič drugega kot marioneta belskih oblasti pri zatiranju črnskega prebivalstva, svoje dejanje obžaluje. V filmu Fletcher postane celo partner Billie Holiday. Andra Day, za katero je bila to njena prva večja vloga, je po mnenju številnih kritikov najmočnejši atribut filma.
I think, of course, I think what we see happening back then with narratives being suppressed and narratives being changed.
Kar vidimo, da se je takrat dogajalo, je zatiranje zgodbe ali bolje spreminjanje zgodbe. Dogaja se še zdaj. V medijih vidimo črnce, ki kradejo in so nasilni, črnce, ki jih v dnevnih novicah kriminalizirajo. Ali v filmih. Zanje dobivamo nagrade, če prikazujemo like, ki so iz geta, ki počnejo stvari, za katere si belci najlaže predstavljajo, da jih črnci počnejo. V času Billie Holiday so njeno zgodbo seveda zatrli. Ker je govorila o linčanju črncev, ker so jo poslušali tako belci kot črnci. Brian Stevenson je rekel, da smo zmagali v fizični vojni, izgubili pa v vojni za zgodbe. Ta sistem zatiranja omogoča, da lahko v ozadju še vedno mirno deluje. Sistem še vedno nadzira in kriminalizira črnska telesa. Zdi se, kot da institucije belske prevlade čutijo strah. Kot da bi rekle, seveda smo za osvoboditev črncev, drugih nebelcev, za osvoboditev marginaliziranih skupnosti, kot je LGBT, dokler lahko le mi ostanemo na prvem mestu. Da bi morali položaj moči s kom deliti, jih plaši, zato morajo nadzirati zgodbe. Naša naloga je, da jih spet naredimo za svoje. Billie Holiday je bila botra gibanja za državljanske pravice. Obstaja teorija, da je bil Beethoven Afričan. Za potovanje v vesolje so odgovorne tri črnke, prav tako za prvi računalnik. Za neodvisnost Američanov so zaslužni sužnji. Naša odgovornost je, da raziskujemo in osvetljujemo te zgodbe.
It is our responsibility to research and to pull the lid or the curtain back on our stories.
Filmi kot sta Juda in Črni mesija in Združene države proti Billie Holiday, pa da Five Bloods ali Pet krvi Spike Lee in Ma Rainey's Black Bottom, ki nosi naslov slovite skladbe matere bluzovske glasbe, gre tudi za zadnja filma lani preminulega igralca Chadwicka Bosemana, pa animirani film Soul, Ena noč v Miamiju, ki prav tako tematizira gibanje za državljanske pravice, in drugi filmi, ki v mainstream prinašajo dolgo zapostavljene zgodbe, so dostopni na spletnih platformah Videa na zahtevo.
Prejšnji konec tedna so v Londonu podelili britanske filmske nagrade BAFTA, ki pa niso omejene le na britanske filme, ampak na vse, ki so jih predvajali na otoku. BAFTO za najboljši film in še tri druge nagrade je prejela Dežela nomadov.
And the BAFTA is awarded to Nomadland.
Dežela nomadov so nagradili za najboljši film, fotografijo Joshua Jamesa Richardsa, za najboljšo glavno žensko vlogo Frances McDormand ter za režijo Chloe Zhao.
BAFTO posvečamo nomadski skupnosti, ki nas je velikodušno sprejela mece, z nami so delili svoje sanje, težave in svoj izrazito občutek ponosa.
And their deep sense of dignity.
Je ob prejemu nagrade poudarila Chloe Zhao. Dežela nomadov je nastala po knjigi novinarke Jessica Bruder o subkulturi potujočih delavcev, ki opravljajo začasna dela in se s trebuhom za kruhom po Ameriki selijo z avtodomi. Kot prikazuje nagrajeni film, so med njimi tudi starejši ljudje, ki si v poznih letih tako zagotavljajo vsaj minimalni prihodek in streho nad glavo. Dežela nomadov je med drugim že osvojila Zlata globusa za najboljši film in režijo ter Zlatega leva za najboljši film na Mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah in je tako tudi eden od glavnih favoritov na Oskarjih 26. aprila.
Preden se od vas poslovimo, še namig, katere filme si konec tedna lahko ogledate prek spleta. Brezplačno so na ogled nominiranci za nagrado Evropskega občinstva Lux, danski film Nažgani, romunski film Kolektiv in poljski film Corpus Christi. V pisarni Evropskega parlamenta v Sloveniji vabijo tudi k oceni filmov. Polovico glasov bo prispevalo občinstvo, drugo polovico poslanci Evropskega parlamenta, kjer jo bodo odslej podeljevali v sodelovanju z Evropsko filmsko akademijo ter v partnerstvu z Evropsko komisijo in mrežo Evropa Cinemas. Pri izbiri med nominiranimi filmi Nažgani, Kolektiv in Corpus Christi bo občinstvo vključeno bolj neposredno.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, to je bila oddaja Gremo v kino. Brala sta napovedovalca Lidija Hartman in Renato Horvat. Glasbeno opremo je izbrala Tina Ogrin, oddajo pa sem uredil Urban Tarman, tonski mojster Jernej Boc. Pridružite se nam tudi prihodnji teden. Hvala, da ste bili z nami in srečno.